Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther. I dag der skriver vi den 5. maj og markerer jo så dagen for befrielsen i 1945. Under besættelsen der hed vores regentpar kong Christian den 10. og dronning Alexandrine, og det er dem, som vi skal beskæftige os med i monarkiet i dag. Fordi inden besættelsen tilbage i 1920'erne, der var dronningen på ejendomsjagt i det, der dengang var noget af det værste slum i Aarhus. Forfatter Mads Ellegaard, han har i en bog samlet historier fra Møllestien i Aarhus, og blandt dem, der dukker der det her regentpar op. Hvad det går ud på, det kommer han og fortæller om lidt senere. Derudover så skal vi også lige have opfrisket, hvilken betydning kongefamilien havde under besættelsen, og det talte jeg med forfatter Michael Müller om tilbage i efteråret i forbindelse med hans bog Kongehuset under besættelsen, den udkom der. Julie Lindhardt Højmark, hun kommer lige om lidt, og hun har taget en lille bunke nyheder med til os, og jeg er jeres vært, hedder Tue Winther. Velkommen til Monarkiet på Radio 4. Goddag, Julie.
Goddag, Tue Winther.
Går det godt?
Jo, tak.
Jamen, det er
det
godt.
Synes jeg.
Har du taget nyheder med? Det har du, for det havde vi aftalt.
Ja, jeg skulle lige til at sige.
Og du er så pligtopfyldende altid.
Du ville være frisk, datter, hvis du ikke lige havde spurgt mig, inden vi gik herind, ja. Om der egentlig var, om jeg havde lidt vi kunne snakke om.
Har du taget lidt med? Det siger dejligt, Julie.
Det har jeg.
Vi skal til Holland, har du så også fortalt mig.
Det er nemlig det, jeg har, fordi der går det ikke så godt.
Nej.
For deres kongehus, som man kunne ønske sig. Der er kommet en ny meningsmåling, som viser, at opbakningen til kongehuset i Holland faktisk er faldende. Ret voldsomt endda. Og det er især den 54-årige konge, som hedder Willem Alexander. Hans popularitet, den har taget et ordentligt dyk. Fordi nu er det faktisk kun 57% af de adspurgte i den her undersøgelse, som har tillid til kongen. Og hvis vi går bare et år tilbage til april 2020, så var det hele 76%. Støtten til selve monarkiet, altså som institution, den er også faldet fra at være, at det næsten var 75%, der bakkede op om det, til at det nu kun er 58%.
Ja, hvad har vi lige, hvorfor ser vi sådan et dyk i det her nu?
Det er jo det er jo egentlig ret vildt, at det kan falde så meget bare på et år, men man må så sige, at det har også været et år, hvor det her kongehus har haft en møgssag hængende på sig, som faktisk, hvad skal man sige, fyldt rigtig meget i debatten om kongehuset i Holland, fordi sidste år i august, der tog kongen, Willem Alexander og dronning Maxima, de tog på en, sammen med deres tre døtre, prinsesserne, der tog de på en ferie i Grækenland, hvor de så faktisk fik kritik for ikke at overholde de her afstandskrav og kravet om at bære ansigtsmaske eller mundbind. Ja, de blev fotograferet sammen med en restaurantejer, hvor man så kunne se, at de stod meget tæt og meget uden at overholde nogle af de her guidelines, som vi alle sammen nu altså kan til fingerspidserne. Og man kan sige, selvom det virker sådan ret banalt, at man måske lige på en ferie glemmer lidt, slækker lidt på det og tager det stille og roligt.
Skjorten og mundbindet.
Lige præcis, så affødte det faktisk så meget kritik, at kongeparret her, de valgte at udsende en officiel undskyldning for ikke at have fulgt de her krav.
Ja.
Den sendte de blandt andet ud via Twitter, hvor jeg, lidt hjælp fra en ordbog, har fået det oversat til, at de skriver, et billede er dukket op på medierne, hvor vi holder for lidt afstand. I øjeblikket var vi ikke opmærksom på det. Det skulle vi selvfølgelig have været, for selv når du er på ferie, er det afgørende at overholde coronareglerne for at få virussen ned.
Og det er jo altså lidt vildt, synes jeg, at der kan gå så. Vi er i august på det her tidspunkt sidste år, ikke? Der har vi jo selvfølgelig haft den her virus kørende i noget tid. Mm-hmm. Og der er jo sket så mange ting, jeg kan nærmest ikke huske, hvordan. Altså herhjemme, der så det fint ud i august, ikke?
Eller det er det, jeg også tænker. Men det,
der måtte man rejse? Rejste man sidste år? Det gjorde vi ikke så meget.
Nu ved jeg ikke, hvordan reglerne var, hverken i Holland eller Grækenland.
Nej.
Hverken nu eller dengang. Men i hvert fald har jeg kunnet læse mig til, at det er de hollandske krav, som kongeparret har fået kritik for ikke at holde. Og det må jo være fordi, men når man på den måde repræsenterer et land, så uanset hvor man befinder sig, så repræsenterer de jo noget, som alle i Holland har skulle følge og efterleve.
Man må også måske gå ud fra så, at der på det her tidspunkt i Holland eller Grækenland, eller hvordan og hvorledes, har været. Altså, fordi at jeg blev først umiddelbart sådan, gud, har de været ude at rejse? Det skulle da også være dumt lige hjemme.
Ja, lige nøjagtigt.
I år-agtigt. Men hvis det er det her med sådan, brug dit mundbind, brug din afstand.
Jo, for man kan sige, det er jo også på en eller anden måde noget helt, altså det helt modsatte af, hvordan vi har set for eksempel dronning Margrethe agere under den her krise. Altså hun har jo ikke været i nærheden af at vise nogen form for lemfældighed. Tværtimod har hun vel nærmest været altså en af dem, der er gået forrest ved at aflyse sin store 80-års fødselsdag og ved at så aflyse nytårskuren. Altså hun har ligesom gjort alt det i gåsøjne rigtigt.
Ja.
Så man kan måske forestille sig, at hvis der var dukket et billede op, hvor dronning Margrethe står i et fremmed land og udstiller sådan en lidt laissez-faire holdning til nogle krav, som vi alle hele tiden bliver slået i hovedet med, husk nu, så kan jeg heller ikke forestille mig andet, end at det også ville have affødt en masse kritik.
En kæmpe kritik, ja. Men altså, hun har jo heldigvis klaret det meget godt, må man sige.
Ja.
Nu ved jeg, ikke, om der er kommet nogen nye meningsmålinger og så videre, men der har ikke været rigtig noget sådan corona-agtigt at sætte på...
Ej, tværtimod, vil jeg næsten sige.
På vores kongefamilie. Der var lige det med Mary, der kom til at også noget med et mundbind, eller kom til at give hånd og sådan noget. Men altså, det var jo en lille bitte sag.
Noget, man kan kalde en døgnflue.
Ja.
Og jeg husker den. Jeg kan godt huske, hvad du refererer til, hvor hun glemte, når hun kom til at give hånd.
Ja.
Ja, fordi det gør man jo på en af de første opgaver, hun var på. Og jeg tror nærmest, altså jeg læste om den historie, fordi hun kom alle medier i forkøbet ved at gå ud og sige undskyld.
Ja, præcis. Så, Gud, ja. Det glemte jeg sgu, det kunne vi jo alle sammen komme til.
Ja.
Men det her med, når man rejser ud og...
Ja, jeg står der på en dejlig solskinsø.
Og man må også sige, at det er på mange måder også deres lod, ikke? Altså, jo. Det er faktisk det deres fineste opgave, det er at være en rollemodel.
Lige
med det der, det skal du bare... Det bliver du nødt til lige at følge.
Ja.
Om du så er hollænder eller dansker. Ja, men vores egen dronning, Julie, hun har jo taget hul på et dejligt, en dejlig tradition, som jo så var aflyst sidste år også. Hun har taget ud at sejle i den her uge. Hun er stedet ombord på Dannebrog. Officielt er hun gået ombord på det her skib. Og nu skal vi jo også snakke besættelse i dag, og der var de her sommertogter også aflyst, og så var de det sidste år, men ellers har det simpelthen været en tradition hvert år for den her familie, eller for regenten, at tage ud i det ganske danske land og til de nordlige egne af vores rigsfællesskab. Og hils på. Så det der, hun er simpelthen taget afsted i går.
Ja.
Officielt, som
i
det hedder.
I regn og slud her i starten af maj.
Ja, det har jo ikke været den mest festlige, den festlige start på sommertogtet, må man sige, værmæssigt i hvert fald. Men i år, der skal hun altså så omkring Thisted og Esbjerg og Fanø, og så skal hun også til Sønderjylland, og så skal hun så deltage i nogle af de fejringer, der så også blev aflyst sidste år med den her genforening. Og så tager hun så også både til Færøerne og Grønland, og det er jo sådan måske også en rigtig god idé, faktisk, lige at komme op og få lidt føling med dem, ikke?
Og nu man har et skib til rådighed.
Og et træls år. Altså godt, hun kommer derop og siger hej, ikke?
Jo, jeg tror, vi er nogle stykker, der godt kunne tænke os at komme lidt ud.
Kom en tur til Færøerne med skib.
Bare få lidt luftforandring i det hele taget.
Ja.
Jeg er også klar på at tage til Esbjerg, hvis det er.
Ja, præcis. Især med det skib. Ja, men hvis man har set det rundt omkring i de danske farvande, så det har været ude at sejle siden 14. april, det her skib. Og der har det så været ude og træne sig op til ligesom op og hvad hedder det? Altså blive klar til, at dronningen kommer, ikke?
Altså skibet?
Ja,
nå?
Altså og besætningen jo har så nå, været ude at træne. ja, de har været, altså det består jo af de her værnepligtige, der
du fik det lidt til som en gammel Ford Mondeo, der lige skulle have stået varm en times tid, inden man kunne køre den.
Men det kan godt være, der også måske er noget med
det. Ja, det er jo ikke helt nyt længere,
men det skib. Men de skal altså lære og sådan lige hive det rigtige tov, og hvad man ellers lærer på sådan et skib. Du kommer jo til at være sådan lidt nedladende over for deres arbejde.
Nej,
det var slet
overhovedet ikke
det, der var mening.
Jeg skulle bare lige forstå, hvad du mente.
Ja, men der er altså de her 38 værnepligtige, der ligesom er udvalgt til at være en del af dronningens besætning på det her sommertogt.
Ja, spændende.
Så god tur til dem, og dejligt, at de kommer afsted i år. Det vidner om håb, ikke?
Jo.
At nu kommer vores dronning nemlig ud.
Det er det.
Ja.
Må hun huske at bære mundbind og følge corona.
Det tror jeg. Altså, jeg kunne ikke forestille mig andet.
Nej, det har jeg også svært ved at forestille mig.
Ja. Tak skal du have, Jul. Ej, undskyld. Vi skal lige også sige tillykke til prins Henrik, der fyldte 12 år i går.
Helt troede, du havde ramt noget forkert eller et eller andet. Nej. Ja, vel skal vi da så.
Ja, tillykke med de 12 år. Jeg håber, han havde en god dag nede i Frankrig.
Ja.
Ja. Tak skal du have, Jul.
Selv tak.
Men de har jo en pude i ryggen. Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
Det vil jeg vældig gerne have.
Hvor er mine møbler blevet? Nej.
Jeg tror, lad os bare sige, at jeg var nødt til at sidde på en pude.
Jamen, det er bestemt ikke
det, til ryggen, vi tænker.
Simpelthen for...
Åh, tusind tak.
Jeg synes, det kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage.
Det er rigtigt nok. Men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude.
Nej, 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 nej.
Nu kan jeg byde velkommen til Monarkiets gæst i dag, og det er forfatter Mads Ellegaard, som står bag bogen Hjem bag facaden. Velkommen til Monarkiet, Mads.
Tak, og tak fordi jeg måtte være med.
Jamen altså, altid, alt hvad der har med kongelige at gøre, hvor vi kan finde det, det er så skønt. Ærlig. Fordi at den her bog, som du har skrevet, den handler jo nemlig om et boligindkøb, havde han her sagt, et ejendomsindkøb, hvor, at den her, hvor de royale ligesom var indblandet i.
Ja.
Men inden vi går i gang med det, så kunne jeg så godt tænke mig, hvis du havde lyst til at være med i min lille royale vennebog.
Jeg er klar.
Ja, så kan vi lige få sat dig lidt på det royale landkort, ikke?
Ja.
Så Mads, er du royalist eller republikaner?
Oha, jeg er nok et sted midt imellem. Jeg synes klart, at monarkiet har sin berettigelse. Men lige frem royalist, det lyder så forpligtende.
Ja. Du er ikke den, der står i forreste række inde på Amalienborg,
ej, det er
når hun er ude at vinke?
Det er ikke.
Nej. Hvilket medlem af det danske kongehus er du mest fascineret af? Du må også gerne vælge nogen, der ikke er iblandt os længere.
Jamen, jeg synes faktisk, at Mary gør det forrygende.
Ja.
Og det gør prins Joachim også på sin egen måde.
Mm. Hvorfor fremhæver du lige de to?
Jamen, det gør jeg, fordi at man for at være en del af den royale familie, skal man hele tiden kunne præstere. Når man kommer ind udefra, som Mary har gjort, så må det være et ekstra pres, der hviler på en i forhold til, om man nu også kan leve op til alle de forhold, der er i det. Og i forhold til... Joachims rolle, så kan man sige, at det er, at han har været ude for lidt af hvert i livet,
ja.
Og i det her spændingsfelt med, at vejen ikke på samme måde som kronprins Frederik ligesom er lagt ud fuldstændig strømlinet for ham, men at han alligevel er en del af familien og skal performe inden for de rammer. Det synes jeg må være både spændende, men også noget af en opgave at tage på sig.
Ja, sådan lidt et skizofrent land at bevæge sig i.
Ja, nemlig.
Ja. Hvilket medlem af kongehuset vil du helst strande på en øde ø med?
Uha! det tror jeg vil være kronprins Frederik.
Ja?
Ja.
Hvordan kan det være?
Jamen, jeg tænker, at det at få ro omkring sig, og det at give ham tid til at snakke, og det at få tid til en god, lang snak om, hvad er... Vores monarki egentlig, og hvad er hans rolle egentlig? Og også det pres, der har været op igennem hele opvæksten, det er jeg meget nysgerrig efter
ja.
At høre mere om.
Ja, fordi der er jo faktisk ret mange af mine gæster, der vælger ham her, kronprinsen, til den øde ø. Men det er så mere sådan en praktisk årsag, fordi de er sikre på, at han kan klare en tømmerflåde og hugge en palme, og ja. hvad man ellers kunne.
Jamen, der satser jeg på, der kommer hjælp udefra.
Altid. Men hvis nu du så var regent, hvad ville du så gerne blive husket for?
Så skulle det være, at man kunne føre monarkiet ind i videre ind i det her årtusind.
Mm.
På en måde, så man bibeholder det folkelige islet, men samtidig, hvor man tør, egentlig også meget inspireret af dronning Margrethe, tør komme med nogle opsange undervejs, og
ja.
Sige, lige være med til at udstikke retningen for vores moralske udvikling og for vores etiske udvikling.
At fastholde den her, de rollemodel.
Ja, som, præcis.
Ja, og få den stykke godt
ja, i et stærkt fragmenteret samfund, som vi jo lever i.
Ja.
Det må kræve noget, men det kunne også være en spændende opgave.
Bestemt. Alle tiders, Mads, så er du altså en del af min radiofoniske royale vennebog.
Tak skal du have.
Og så skal vi dykke ned i denne her bog lige om et øjeblik, men vi skal lige høre den her skæler først. Ja, Jeg er simpelthen lige ved at tale ind over Mary, hver gang, at hun lige kommer der og siger, at vi skal lære noget til sidst. Men ja, så hvis jeg lige træk vejret lidt dybt der. Så. Ja, nå, men Mads, du har jo simpelthen denne her bog på gaden, der handler om Møllestien i Aarhus, og den hedder Hjem bag facaden. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvad Møllestien i Aarhus er for et sted?
Jo, det er en lille gade, der er blevet berømt efterhånden for at ligge midt i Aarhus. Den er berømt for sine meget idylliske huse, der er bygget tilbage fra omkring 1880'erne, de fleste af dem. Og det udtryk, der ligesom er i gaden, det er sådan meget idyllisk. Det er meget, man skal forestille sig sådan lidt Ærø, eller nogle af de hyggelige danske øer og mindre landbyer. Og den her atmosfære er simpelthen så bevaret i den her lille bitte unikke gade, på trods af, at den startede som en lille bitte sti uden for Aarhus, men er jo nu fuldstændig omsluttet og ligger lige præcis i centrum, lige langs åen, ikke så langt fra alle caféerne.
Det lyder meget som sådan et sted, hvor at privilegerede mennesker kan komme til at bo.
Ja, sådan er det i dag, ja. Men det er ikke mange år siden, at det var på en helt, helt anden måde. Og grunden til, at jeg så skrev Hjem bag facaden, det var egentlig nysgerrigheden efter at dykke ind i, jamen, den her idyl, vi ser i dag, jamen, hvordan var det egentlig tidligere? Var den der også? Eller hvordan så tingene ud? Og jeg havde hørt et par rygter om, at der havde været ret grufulde tilstande for bare få årtier siden. Og så, når man dykker endnu længere tilbage i tiden, at det virkelig har været kummerlige forhold. Og det den her, hvad skal jeg sige, det her skisme gjorde, at jeg var nysgerrig efter, jamen, hvad er det for nogle hjem, der er bag facaden?
Ja. Ja, fordi at i din bog, der kan man jo få historier helt tilbage til vikingetiden, sådan omkring 1000-tallet i hvert fald, ikke?
Jamen, så gammel er den simpelthen, ja. I stien.
Ja, ja, så, altså, så hvornår ser vi det her, hvad hedder det? Altså, hvordan har den sådan udviklet sig? Vi kan jo nok ikke nå alle 1000 år, hvad er det for en historie, den ligesom har gennemgået?
Ja, jeg skal lige sige, det er også derfor, at jeg har 300 fotos med i bogen, ja. Fordi man ville dø, hvis man skulle læse omkring 1000 års udvikling i en gade.
Ja.
Så det er bare nogle små highlights op igennem tiden.
Mm.
Og det, man kan se, er, at det indledningsvis simpelthen har været en smuglerrute, altså en vej ind bag byens mure tilbage i omkring det sidste del af vikingetiden. Og derefter så tog den ligesom form, men det var stadigvæk samfundets udskud, der boede herude. Og herude, ja, det er jo igen sagt, at det er i dag absolut midten af Aarhus. Og igennem tiderne, så når man så op til, hvis vi lige gør det lynhurtigt,
ja.
Så springer vi altså op til omkring 1870'erne, deromkring, der bliver det selvstændige erhvervsdrivende, der sparer op i årtier for simpelthen at få råd til at bygge og få lov til at bygge et hus i Møllestien. Og der er også visse dele af industrien, der bygger nogle huse til deres arbejdere. Og det er så de her arbejderhuse og selvstændige erhvervsdrivende, der bygger de her små byhuse.
Mm. Altså som dem, der ligesom på en eller anden måde stadigvæk danner rammerne for.
Præcis.
Ja.
Ja.
Men så i 1920,
ja.
Der kommer der jo fornemt besøg ned i det her, som vel kan betegnes som en væregangslum.
Ja,
der
sker simpelthen det, at fra de her 1870'erne og så op til 1920'erne, der har vi for det første en første verdenskrig i det tidsrum. For det andet begynder nøden bare generelt at gnave sig ind i det danske samfund. Så man skal forestille sig, at det her, der tidligere var fine huse og et hyggeligt sted der i 1870'erne, er nu simpelthen det værste slum, man overhovedet kan finde i landet.
Mm. Ja.
Og det er så på det tidspunkt, at der i starten af 1920'erne lige pludselig sker det fuldstændig underlige, at det danske kongehus, helt konkret dronning Alexandrine, der er gift med den senere, eller med Christian den 10.,
ja.
Går ind og køber simpelthen et hus midt i slummen.
Ja. Og altså, hvor tror du, ved man noget om, hvor hun ligesom har fået den idé fra, eller hvordan hun er kommet i kontakt med det område?
Nej, det melder historien simpelthen ikke noget om. Det eneste, man kan se, er, at hun har en bagtanke med det her køb, og går relativt stille med dørene på det her tidspunkt.
Ja, fordi hvad er så baggrunden for hende? Altså, hvad er hendes egen intention med det?
Jamen, hun køber både et hus i Møllestien, og derudover så køber hun et kæmpe areal, der ligger mellem Møllestien og ned til Aarhus Å. Og hele det her areal, som i dag er, det er en lille gågade i dag, hele det her areal, tænker hun, skal være tilknyttet huset, og huset skal så være simpelthen et børnehjem, fordi man har nød, som man sjældent har set det før i Aarhus. Der er boligslum, og de her gader, Møllestien, er stedet, hvor dem, der har det allerværst i Aarhus, flytter til. Så der er virkelig behov for en hjælpende hånd, kan man sige. Og det på en eller anden måde har hun hørt om det, og tænker, hun vil starte et børnehjem.
Og det er ikke sådan bag nogen form for et eller andet stift, eller altså en forening, eller hvad det er, kongehuset, der går ind og køber den her grund selv?
Mig bekendt, ja. Så er det simpelthen dronning Alexandrines initiativ, og hende, der lægger pengene. Jeg ved ikke, om det er hende, der også stod på skødet. Men det er simpelthen kongehuset, der i starten af 1920'erne køber huset her.
Ja, og de havde jo også, altså på det her tidspunkt, deromkring, de også får Marselisborg ind i folden, og de har nogle ejendom, altså nogle, ja, fancy ejendom, altså de er sådan rundt og købe.
Ja, altså både, jeg tror, Klitgården oppe i Skagen,
ja,
og så var Marselisborg var jo en folkegave til regentparret, altså til dronning Alexandrine og Christian den 10.
Så det er måske også her, at de så bliver involveret i Aarhus? Altså det måske er der, den kunne være udsprunget af den her idé, ikke?
Det kan meget vel tænkes, at det er det, der ligesom er grunden. Men jo et kæmpe spring fra de her meget, meget bogstaveligt talt majestætiske boliger, som Marselisborg jo var, og så ned og købe et hus midt i slummen. Og når jeg siger slum, så taler vi altså om, at der var nogen, der lejede husene ud, på trods af, at der måske manglede en væg. Altså hele bagvæggen i et af husene blev lejet ud til en familie, hvor der var et nyfødt barn.
Ja, det er selvfølgelig overhovedet ikke sjovt.
Og ham her, der lejede den ud, her Andersen hedder han, han nægtede simpelthen også at installere en kakkelovn eller anden ting, så der var ikke noget varme. Altså, så du havde et værelse med tre vægge, og den fjerde var der fri adgang til sne og regn. Ikke?
Ja. Det hun jo ved med det her hus, hun vil anlægge det her børnehjem.
Ja.
Hvad er det der? Hvad sker der med de her planer? Eller det står der jo i hvert fald ikke.
Nej, altså det jeg finder ud af i researchen omkring hjem bag facaden, det er, at de har kongeparret har simpelthen sølvbryllup. Og så kan man sige, hvad hulen har et sølvbryllup så at gøre med planer om et børnehjem? Jamen det har det, fordi man skal forestille sig den her nød på landsplan, hvor riget fattes penge, og der samles simpelthen penge ind fra frimurerne over hele landet. Og frimurerne, det er selvstændige erhvervsdrivende, som er med i en loge med et religiøst præg, og i spidsen af dem, eller på toppen, sidder så det, der hedder stormesteren, og stormesteren, det var kong Christian den 10. Så de vil for at hylde ham og hans kone, samle ind og giver sig en kæmpe pengegave til regentparret som en del af deres sølvbryllupsgave.
Okay. Og hvad hedder sådan noget, øremærket?
Jamen simpelthen bare givet til regentparret som tillykke med sølvbrylluppet.
Ja, her har en stor pose penge.
Yes.
Det er ikke en upersonlig gave på mange måder.
Jo, men den kan jo godt lune lidt alligevel.
Ja, men god. Ja, præcis.
Nej, så det der så sker, det er ret mystisk, fordi nu skal man forestille sig, at man har fået den her kæmpe pengegave. Den er indsamlet fra hele landet. Alle frimurerne har skillinget sammen, og vi snakker altså et voldsomt beløb. På en eller anden måde, så går Alexandrines velgørende projekt ind og bliver en del af en form for taknemmelighed over for frimurlogen. Så der sker det, at frimurerne i Aarhus får givet hele den her pengegave, som er samlet ind på landsplanen til regentparret, den bliver simpelthen returneret til frimurerne, men kun frimurerne i Aarhus.
Okay.
Og sammen med det, der ryger altså Alexandrines fine projekt til, til børnene. Så, så hele grunden, der skulle være til børnehjemmet og huset, der skulle have været en del af børnehjemmet, og alle pengene bliver så givet til frimurerne i Aarhus. På en betingelse. Da-da-da-da. Mm-hmm. Og den betingelse, det er simpelthen, at der skal op, der skal bygges en stiftelse, det vil sige en frimurerstiftelse. Midt i Slumkvarteret her skyder der så et kæmpe og meget, meget smukt, må jeg sige, byggeri op i flere etagers højde, som har til formål at huse frimurer. Det er primært enker og enkemænd, eller frimurer, der på en eller anden måde er blevet, blevet lidt udfordret rent økonomisk. Og det er simpelthen betingelsen for, at man modtager den her gave. Så det, der skulle have været et børnehjem for de fattige børn, bliver så et i gåseøjne, et plejehjem, eller et hjem for mange frimurer, simpelthen.
Privilegerede gamle mennesker, ja.
I hvert fald væsentligt mere privilegerede end dem, der lige ligger om i baghaven fra dem, ja. Ned i Møllestien.
Hvor langt var hun kommet med den her børnehjemsplan? Var der gang i byggeri og i...
Nej, det var der ikke. Det er faktisk et af de ældste huse i Møllestien. Jeg mener, det kan dateres tilbage til 1650 eller deromkring. Der var ikke gået gang i noget med nedrivning eller lignende. Så det indgår simpelthen som en del af den her samlede pakke, som man som frimurer både får en kæmpe grund, og så får man så også midler til at bygge det her meget, meget flotte... den her meget flotte stiftelse, der stadigvæk ligger der, og stadigvæk er en frimurstiftelse.
Ja, fordi det her, det kan måske også godt tale lidt ind i, fordi man har den opfattelse, at Christian den 10., han var en sådan lidt hård mand, en lidt hård mand, og Alexandrine var den her oplødende figur på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Ved man noget om Alexandrine har gjort nogen indvendinger omkring det her, eller der har været nogen form for dialog omkring det, eller er det bare kongens mandeklub, der er kommet ind og rulet hendes gode intentioner?
Altså, hvilke dialoger, der er foregået i kongehuset omkring drejningen af det her projekt fra børnehjem til en frimurstiftelse, det har ikke været muligt at drive frem. Nej. Men det, man kan se, eksempelvis på danmarkshistorien.dk, og det, jeg har fundet ud af i forbindelse med arbejdet med hjem bag facaden, det er, at det jo var militær strenghed, der ligesom var noget, der karakteriserede Christian den 10. Og derfor så må man jo formode, at det her opkøb med formål at drive børnehjem, at det har været en mere, hvad skal vi sige, der har nok skulle lidt mere blødsøden og lidt mere omsorgsfuld tilgang til verden, end den, som Christian 10. Ellers var kendt for på det her tidspunkt. Han var ret hårdhændet i sin opdragelse, ifølge det, der hedder danmarkshistorien.dk.
Ja, ja, og hun er jo også... Ja, og nemlig det her med, at hun har måske været en lidt en bly viol, har man lidt indtrykket af, ikke? Så hun ville nok heller ikke selv, altså der ville nok ikke være nogen steder, hvor det var nedskrevet, hvis hun havde øffet lidt over det, fordi hun nok var så, ja, velopdragen
jo,
til sin plads.
Så er det jo også kongehuset, så de skal jo også have lov til at have deres private dialoger om, hvad det er, de gør, og hvordan det er, de bruger deres tid og midler. Hmm. Men man skal også samtidig forestille sig her, at der sidder altså stormesteren for hele frimurersamlingen i Danmark, og får en masse penge, og på en eller anden måde står i taknemmelighed til sine logebrødre.
Ja. Ja, altså, men der var også nogen, der ville kalde det en form for nepotisme eller korruption, ikke?
Ja, i hvert fald har det jo været en slags en god lobbyklub samtidig, ikke? Ja, altså, man kan jo godt undre sig over, at penge ryger ind fra nogen, og så ryger det tilbage til dem også.
Ja, så fik vi sammen også et hus.
Ja, ja.
Ja, det var spændende.
Heldigvis står huset der så endnu, altså begge huse, vil jeg sige.
Ja, fordi hvad er det så? Altså, kan man stadigvæk, man kan se det her hus i dag.
Ja, altså man kan både se huset, men man kan også se Frimurstiftelsen dernede, og det er stadigvæk frimuren, der ejer det, og også ejer den grund, der så ligger mellem frimurerne og Møllestien, altså det, der tidligere har været haver, og som har været i tidligere tider også har været meget berømte gartnerområder. Mm. Det har været ekstremt frodigt. I dag er det sådan en parkeringsplads.
Men der har stadigvæk altid, eller der har så været lidt... Lidt bøvl med de her frimurer siden, der så vil opføre et højhus også i området og så videre, og hvor at der så var sådan en lille aktionsudstilling, kunne jeg forstå, efter at læse din bog, i netop den her Alexandrines ejendom også.
Ja.
Ja. Hvad er det, det går ud på?
Jamen, det gik ud på, at i løbet af 1920'erne, så løber frimurerne simpelthen tør for penge. I forhold til det konkrete byggeri. Så det bliver faktisk ikke gjort helt færdigt. De mangler de sidste cirka 20-30 meter af det her store hus, der er blevet bygget. Og de indstiller simpelthen byggeriet på det tidspunkt. Mm. Op igennem 50'erne, der mangler de så endnu flere penge. Det var ikke nok at stoppe byggeriet. Men man skal ikke forestille sig, at det så står sådan halvfærdigt. Altså, det ser smukt ud, og det virker som et færdigt byggeri, når man går forbi og ser det i dag. Men i forhold til de planer, der var oprindeligt, så manglede de lige lidt af en fløj. Mm. I 50'erne sælger de så frimurerne huset, som fulgte med pengegaven, og også den grund, de så endnu ikke har fået bygget helt færdigt på. Den sælger de ting, eller logebrødrene, under det forhold, at i det øjeblik, at logen igen kommer til penge, så vil de have tilbagekøbsret.
Ja.
Forudsat selvfølgelig også, at den nye ejer er interesseret i at sælge. Så de skal i hvert fald have budet på et tidspunkt. Nå, der sker en masse ting og sager her i det her spil, som vi nok ikke har tid til at gå i dybden med, men det vi når frem til er så, at på et tidspunkt i 60'erne, der bor Bettina Heltberg sammen med Svend Auken i Møllestien, og der er de unge studerende, og det er så den senere socialdemokratiske politiker Svend Auken, der har sin unge periode her. Han bliver så senere miljøminister, så midt i 90'erne, altså 1990'erne, så hænger den her historie lige pludselig ved. Og frimurerne tænker, vi kunne da egentlig godt tænke os at bygge videre på det projekt, vi stoppede i 1920'erne, altså 70 år tidligere.
Ja.
Der kommer Svend Auken så på besøg. Han melder så ud, ja, det er jo en lokal sag, og som landets minister må jeg jo ikke blande mig i lokalsager. Men, siger han så, hvis det stod til mig, så skulle man bevare den smule himmel, der nu engang er tilbage i området. Og dermed sympatiserer han ret tydeligt med de lokale beboere i Møllestien. Og det fik faktisk hele byrådet til at vende på en tallerken. De var socialdemokratisk ledet, og de har måske følt sig lidt inspireret af den store landspolitiker, der nu kom hjem til byen igen.
Ja. Og den her historie og en masse andre, den kan man jo så nemlig læse i din bog, Hjem bag facaden, om Møllestien. Tak skal du have, Mads Ellegaard, fordi at du vil overbringe den her historie til os.
Jamen tak, fordi jeg måtte, fordi det er helt vildt, hvad der er dukket op, altså i de her små 100 meter.
Ja, men altså, og vi slipper dig jo ikke helt, det skal ikke handle så meget om Møllestien, men du har jo lovet også at være med i en lille quiz lige om et øjeblik.
Det er straks værre.
Ja, nu må vi se, men tak for det, Mads.
Tak skal du have.
Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Grevangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter.
På dagen for Danmarks befrielse, der kommer vi altså heller ikke uden om at vende den betydning, som netop kong Christian den 10. og Alexandrine havde under 2. verdenskrig. Det har forfatteren Michael Møller beskrevet i bogen Kongehuset under besættelsen, og ham talte jeg altså med i efteråret, da den her bog udkom. Så lad os lige høre, hvad han havde at sige i det program.
Et oplægssted at starte, det er jo den 9. april 1940 om morgenen.
Hmm.
Der er det her møde på Amalienborg. Tyskerne har overskredet den danske grænse. Der er gået 800 tyske soldater i land ved lange linje. en flere af dem har sat kursen op mod Amalienborg, op gennem Amaliegade og Bredgade, og samtidig så flyver der flyver over København og Amalienborg. Mens det her finder sted, der er der et skæbnemøde på Amalienborg med kongen, statsminister Stauning, udenrigsminister P. Munk og nogle andre fra forsvaret. Og det møde, det viser, hvordan kongen med et slag blev hævet ind i det politiske spil. Pludselig blev kongen involveret i, hvad man skulle beslutte. Altså på det her tidspunkt, det er kl. 5.30 om morgenen, der aner man ikke, hvad Tyskland vil stille op med Danmark. Det viser sig jo, at det var en fredsbesættelse. Danmark var jo egentlig bare en trædesten til Norge, men det var man jo ikke klar over på det her tidspunkt. Altså, vil København blive bombet? Vil man rykke ind på Amalienborg og tilfangetage kongefamilien? Der var ingen, der vidste.
Så han er med helt fra starten af, hvordan de skulle skrive denne her...
Præcis. Og det, der er meget interessant, det er, at både Stauning og udenrigsminister Munk, de lægger sig fladt ned og siger, at vi bliver nødt til at indstille kampen, at vi kan ikke sende danske soldater i døden. Kongen, han nøler lidt. Han foreslår, om man skal kæmpe lidt, altså et kvarters tid, i forhold til Danmarks omdømme i udlandet. Og det viser meget godt, hvordan han egentlig bruger sin... grundlovens, altså han har grundloven bag sig, men han bruger også sin magt her til at gå ind i de politiske beslutninger. Det bliver jo så ikke som, man indstiller jo kampen med det samme.
Ja, så han får så ikke nogen Christian den 10. her, han får så ikke nogen, han har så ikke en absolute magt, eller?
Nej, fordi der er ikke politisk opbakning til det, han foreslår.
Nej, men han sidder altså med helt ved forhandlingsbordene helt fra start af, så det er en rimelig stor politisk reel indflydelse, han så får.
Det er det, fordi han er jo... Altså, fra dag, altså det man beslutter den 9. april, at man indstiller kampen, at man indgår på forhandlings- og samarbejdspolitikens spor.
Mm.
Og det er jo den... Det er den... Altså, jeg tror ikke, man siger for meget, hvis man siger, at det er den vigtigste politiske beslutning, der er taget i Danmark i det 20. århundrede, det man beslutter den morgen. Fordi det er jo fuldstændig afgørende for... hvad det er for en besættelse, Danmark får de næste 5 år.
Ja, fordi hvordan påvirker den her besættelse dem? Altså både sådan privat, men også i forhold til de officielle pligter, de jo nu engang har, når de har indgået i den her samarbejdsregering. Altså de vil samarbejde med tyskerne, så har man jo, så samarbejder man så, med dem, ikke?
Jamen det gør man, og hvis vi tager kongen, jamen det blev jo, som jeg også går meget ud af i bogen, det blev en svær og til tider delikat balancegang for ham. Forstået på den måde, at i og med, at vi havde indgået et samarbejde med tyskerne, jamen så var kongen også tvunget til at skulle tage imod tyske gesandter, tyske officerer på Amalienborg og andre steder.
Ja.
Og man kan ikke sige kongen noget på. Det var ligesom en del af aftalen. Men det har været meget vanskeligt for ham, fordi at med hans nationale indstilling, så havde han jo dyb foragt over for Hitler og hele Nazi-Tyskland og hele regimet.
Ja, fordi det må da også på en eller anden... Jeg ved godt, at det måske er det, som befolkningen, de ved, at han skal gøre det, men det må da også have set sådan lidt ubehageligt ud.
Ja, du tænker for kongen?
Ja, præcis. Ja, altså, det kan da ikke være så skønt at stå og dele ordner ud til topnazister og så videre.
Nej, altså, det vil jeg sige, det var faktisk noget, der overraskede mig lidt også... Eftersom jeg kom ned i de her billeder og fik historierne gravet frem, det var, hvor tæt kontakt kongehuset og især Christian den 10. havde til besættelsesmagten. Og nu nævner du selv det med ordner. Jamen, der var blandt andre den tyske filminstruktør, eller Hitlers filminstruktør, Leni Riefenstahl, som blandt andet lavede den her meget kendte og... ideologisk problematiske film Olympia, om Olympiaden i Berlin i 36. Hun kom til København, hun fik ridderkorset i 38 i forbindelse med premieren, gallapremieren i København. Og der blev taget et billede, hvor hun kommer ud fra Amalienborg, efter hun har modtaget ridderkorset. Og det er klart, det har jo været en ubehagelig, prekær situation for Christian den 10. Han var udmærket klar over, hvem hun var, hvad hun stod bag. Hun havde fuldstændig underlagt sig det tyske regime. Hun havde hørt Hitler tale i starten af 30'erne. Hun havde læst Mein Kampf. og hendes filmprojekter, de blev finansieret af propagandaminister Goebbels, så hun var helt fremme under det nazistiske regime, og, og det er klart, det er jo ikke sjovt at få sådan en i audiens.
Nej, og det, og, ja, det billede fra din bog, det kan jeg faktisk også tydeligt huske, fordi at der står en garder og ser meget skælm ud lige ved siden af. Altså hun får et eller andet, ja. Hun får et dræberblik af den garder,
det er,
der står der.
Det er lige
der.
Før han trækker våben.
Ja, det ser sådan ud på det billede, et ret skønt billede, og hun ser meget glad ud. Ja. Det er meget tilfreds ud med den orden, hun har fået der.
Og så var der jo flere eksempler, selvfølgelig også med den tyske gesandt i starten, Rante Fink, som var der fra 40 til 42, inden Werner Best kommer. Og ham og Christian Tine havde også en række svære slag. Altså, Rante Fink tror for eksempel Christian Tine med, at kongedømmet i Danmark lever på lånt tid. Og der er og det fortsætter egentlig også, da Werner Best kommer, da Christian Tine så blevet lidt svækket på grund af en rideulykke, som vi måske vender tilbage til. Og så det med ordnerne, jamen altså, det var en del af det. Den tyske udenrigsminister Ribbentrop fik også et ridderkors. Det samme gjorde topnazisten Göring.
Ja, der er også billeder i bogen også af, hvor at kronprinsesse Ingrid og kronprins Frederik står sammen med Göring fra en eller anden jagtudstilling i Berlin. Eller?
Ja, ja, og det, jeg havde aldrig set det billede før.
Nej, og man bliver sådan lidt, altså man, selv jeg i dag får sådan lidt en, puha, skulle de nu være sådan fotograferet sammen? Altså det ser sådan forkert ud, ikke?
Ja, men det er igen et meget godt billede på den balancegang, som de må gå. Nu er det så fra, jeg mener, det er fra 37, måske 38.
Ja, det er i hvert fald før krigen er brudt ud.
Det er før krigen, ja. Og det er klart, der var nogle officielle pligter. Og det må man jo så ligesom, hvad skal man sige, agere, balancere i på bedste vis. Og en af de pligter, man skulle, jamen, det var altså at rejse til Berlin og sige hej til Göring.
Ja, og se en jagtudstilling. Ja. Ja. Jamen altid. Altså, ved du hvad, nu synes jeg lige, vi skal prøve at snakke om en, som vi ikke har kommet så meget ind på. Det er nemlig kongens kone. Dronning Alexandrine, hun er en for mig ret ukendt skikkelse sådan, i den danske kongehistorie. Hvem er hun?
Jamen det er hun også. Altså hun er et ret ubeskrevet blad, og hun skulle have været ganske altså sådan sky, men meget venlig og et kultiveret menneske også. Hun var jo tysk, men var kommet til Danmark i, jeg mener det er 1898, hun kommer til Danmark og møder Christian den 10. Og på den måde så kommer hun jo med hele den tyske baggrund, og det var Wagner og det var klassisk musik hun var meget optaget af. Så ja, mit indtryk er, at hun egentlig var et ganske kultiveret og venligt menneske, men også en sky person. Altså, jeg har for eksempel ikke stødt på nogen levende billeder af hende. Altså, sludder, det findes der selvfølgelig, men lydoptagelser, altså interviews. Vi har ikke hendes stemme. Det er ganske få sådan interviews, citater, der findes med hende, så vidt jeg er orienteret.
Ja. Men hvad betød det, at hun kom fra Tyskland i denne her tid?
Man kunne godt tro, det var problematisk. Det var det ikke. Altså det, man skal huske, det er, at hun kom i slutningen af 1800-tallet, det vil sige, hun rejste fra Tyskland til Danmark lang tid før nazismen kom frem, og fra et Tyskland, der var et helt andet end det, der opstod ved Hitlers magtovertagelse i 1933. Så hun var ikke belastet på nogen måde, og hun var meget, hvad skal man sige, dansk orienteret før besættelsen, og især under besættelsen. Hun tog sit nye hjemland til sig 100%.
Ja, måske også noget, som vi så hos prinsesse Ingrid også. Hun var også meget hurtig til at sige, nu var hun dansk, ikke? Også i forbindelse med den krig her.
Præcis. Ja. Der er måske nogle paralleller der.
Men hvad var hendes rolle under krigen? Altså, ved vi noget om det? Hvad gjorde hun sådan?
Ja, hun levede jo, hvad skal vi sige, et par skridt bag kongen, ikke? Men hun havde en hjælpefond, som var, og det er jo meget typisk, kvinder i kongehuset får et hvad skal man sige, et velgørende, altså, går ind i noget velgørende arbejde. Ja. Og hun fik oprettet en fond nogle år inden besættelsen, som hun så arbejdet videre med under besættelsen. Hun lavede nogle bazaar, hvor at der blev indsamlet tøj og forskellige andre ting på Amalienborg, og så delt ud til hvad skal man sige, børn og dem, som trængte til det i samfundet.
Ja, så lidt, det er sådan en klassisk kvindearbejde
klassisk,
i kongen.
Ligesom dronning Ingrid gjorde i Sønderjylland. Og, ja.
Nu synes jeg, vi skal rykke lidt op i tiden og snakke lidt om dronning Margrethe. Fordi hun kommer jo faktisk til verden en uge efter, at Danmark er blevet besat. Hvad betyder det sådan for folkestemningen?
Det betyder, at kronprinsparet bliver idealet på den danske kernefamilie. Sådan vil jeg sige det. Mm. Danmark er besat. Prinsesse Margrethe bliver født en uge efter. Og pludselig har man noget at samles om. Pludselig er der en glæde, et lys i mørket, som hun har beskrevet. Det er klart, altså det, for dem, der er tilhængere af monarkiet, som langt, langt de fleste er på det her tidspunkt, så bliver det selvfølgelig hyldet landet over, og prinsesse Margrethe kommer til at stå som et symbol på hvad skal vi sige, alt det bedste i Danmark måske.
Fremtiden,
ja. Selvom at man ved jo, hun ikke kunne blive dronning på det her tidspunkt.
Nej, præcis, det ved man. Der tænker man jo ikke, det er en tronarving, der er blevet født.
Nej.
Det bliver hun jo først lidt senere. Men hvad har hun fået fortalt af sine forældre? Sådan, har de fortalt noget om deres tid, sådan bagklogskabens?
Ja, det har de selvfølgelig. Og noget af det, der har gjort indtryk på dronningen i den sammenhæng, det var, at da tyskerne kom den 9. april, der skammede hendes forældre sig. Især dronning Ingrid, kronprinsesse Ingrid på det her tidspunkt. Hun skammede sig over, at Danmark underkastede sig Tyskland. At man ikke gjorde modstand, at man ikke havde klare linjer, men at man indgik et samarbejde med Tyskland. Det skammede især kronprinsesse Ingrid sig over, og det kan dronningen tydeligt huske, da hun fik det at vide nogle år efter. Det har formentlig været som teenager, og det gjorde et meget stærkt indtryk på dronningen, fordi som hun sagde, ens forældre skal jo ikke skamme sig.
Nej, og man kan måske også sige, at det havde dronningen, eller dengang prinsesse Ingrid, vel ikke engang sådan en grund til. Hun kunne vel ikke gøre så meget allerede.
Nej, det kunne hun jo ikke, men hun stod alligevel, hun stod ikke så langt frem som kronprins Frederik. Altså hun kunne måske mere give plads til et raseri eller give udtryk for sin frustration, hvorimod kronprins Frederik og især kongen, de måtte jo bare indordne sig i den her samarbejdspolitik.
Ja.
Og så har Ingrid har jo også siden, hun fortalte jo også siden, at det var først den 9. april, det var der, hun var klar over. Nu må du beslutte, er du dansk, eller er du svensk? Og da tyskerne stod i landet, så var hun ikke i tvivl.
Nej.
Hun var dansk.
Det er altså en meget fin historie.
Livet præsenterer.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Nu til noget ganske andet, fordi at vi snakkede jo tidligere om lidt glemte ældre historier sammen med dig, Mads Ellegaard. Du er stadigvæk med os.
Ja.
Men den her gang i quizzen i dag, der skal vi så til 60'erne, fordi jeg har fået et vidunderligt gave fra min svigerinde, der har givet mig et gammelt Se og Hør blad fra 1966 fra december. Bladet, det kostede dengang 1,65 kr, og jeg håbede sådan på, at I ville quizzes lidt i, hvad der skete i den uge i 66 i den kongelige familie.
Forfærdelig gerne. Det kan jeg sige, det har jeg ikke læst.
Har du ikke noget af det?
Nej, det tror jeg simpelthen ikke.
Ja, men jeg kan fortælle, at fyrsteparet fra Monaco, Reiner og Grace, de er på forsiden, fordi at de kunne i 1966 fejre Monacos 100-års jubilæum som stat. Og prinsesse Benedikte var med. Og det er her, vi starter. Altså, hun var med til fejring i Monaco, ikke?
Ja.
Det er en meget, meget, meget lille artikel i forhold til, at det bryder hele forsiden, det her billede af fyrsteparet. Men ud over det kongelige besøg for Benedikte, så var der altså også et andet dansk islet i de her festligheder i Monaco. Og hvad var det? Var det A, at Victor Borge var en af fyrstinde Grace yndlingsentertainer, og han optrådte derfor til et privat arrangement? Eller var det, at den danske designer Holger Blom, han havde syet Grace kjole til et af de arrangementer? Eller optrådte den danske balletmester Flemming Flindt til et arrangement? Vil du have lov at starte, Mads?
Uha, jeg er en lille smule på udebane, når det kommer til royal adfærd i Monaco.
I 66.
I 66. Det var Monaco, ikke?
Jo, det var det.
Men jeg tænker, at Victor Borge på det her tidspunkt har været en kæmpe kapacitet.
Ja.
Og han er nok ved at slå i... Eller han har slået godt igennem, tror jeg, på det her tidspunkt.
Han havde en stor international karriere.
Ja, og jeg kan vide om det, inden han så flytter til USA. Men jeg sætter min lid til, at det simpelthen er Victor Borge, der bliver hyret ind.
Du går med A. Hvad siger Julia?
Ja, men den er jeg også en lille smule lun på. Men for spændings skyld, så prøver jeg at gå med balletten i stedet. Det kunne det også være, tror jeg.
Og Julie, så er der point til dig.
Nej! Ej.
Fordi det var det godt, du lagde for, der var dansk ballet til Monacos fejring dengang. Men Victor Borge, han kunne nemlig sagtens have været et bud, for der er et kæmpe interview med Victor Borge i den her udgave af Se og Hør, nemlig.
Ah, så er det det, jeg husker.
Ja, jeg tænkte nok. Jeg kunne godt mærke, du blandede lidt sammen der, men du var på rette spor. Yes, nå, men næste spørgsmål, jeg sætter et point til dig, Julie. Næste spørgsmål, det handler om elefantorden. Er der nogen af jer, der er bekendt med den?
Jeg troede et øjeblik, at du var en fortalelse. Men nej. Du sagde elefanten.
Elefantorden.
Nej.
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 Så kan jeg sige, at Se og Hør skriver, Danmarks gladeste, morsomste og besynderligste ordensbroderskab samledes i sidste uge for at udgrave grunden til et nyt køkken. Det er simpelthen historien. Ordenen, den ledes af stormester Stanley Møller, der er restauratør, og det var ham, der skulle have det nye køkken. Men ellers så er det altså spidser fra borgerskabet, der er medlemmer som Gunnar Nuhansen, fru Karina Parkov, Peder Nørgaard og viceentusiasten Ejgil Jensen var også til stede.
Viceentusiasten?
Yes.
Den titel vil jeg gerne have.
Ja. Nå, men hvad er deres ordensmærke for de her elefanter? Altså hvad viser de, at de er med i orden? Er det A, at det er et papirsridderkors, der er lavet ud af ølmarkaterne fra en elefantøl? Eller er det en kæde af ølkapsler i sølv? Eller er det en lille porcelænselefant, der så er formet efter elefanterne, der står inde ved Carlsberg?
Ej, ja. Virkelig...
Vil du have lov at starte her, Julie?
Ja, det burde jeg jo næsten. Jamen, jeg tror faktisk mest på A'eren, at... Det er nogle, hvad var det, etiketter, man har klippet ud og lavet...
Så formet som et lille ridderkors.
Et lille ridderkors. Ja, den prøver jeg at gå med.
Ja. Hvad siger du, Mads?
Det tror jeg er alt for upraktisk. Man har en kæde af sølv besat med de her ølkapsler hele vejen rundt.
Kunne det også
det
være.
Tror jeg.
Det kan jeg godt forstå, du tror, fordi at det er helt korrekt, Mads.
Oh yes!
Det var nemlig simpelthen forsølvede ølkapsler, som var lavet af juvelér Poul Bang, der også var en del af elefantorden. Ja. Hvad siger I så? Så bliver vi altså nødt til lige at have det afgørende spørgsmål her. Er I klar til det?
Yes.
Ja.
Fordi, nej, så skal jeg lige have det gode her. Jo, det her. Fordi, at der var så mange spørgsmål, han sagde. Nå, der kommer et spørgsmål her. Også dengang, der var de rigtig gode til at finde de her royale vinkler. Og du må rette min udtale, Julie, jeg ved, du er god med fransk, i Club de Fromage Française.
Oui.
Ja, oui.
Très bien.
Den franske osteklub. Der var der altså...
Det lyder på en eller anden måde bare finere på fransk, ikke?
Ja, lidt. Men altså, der var der simpelthen middag i anledning af, at den nye franske ambassadør, han var blevet æresmedlem. Blandt gæsterne, der var blandt andet borgerrepræsentationsformand Henri Stjernqvist. Og fru ostehandler Hjalte Mose Nielsen var til stede ved den her fest. Nå, men altså, den her royale vinkel findes også til festen. Og hvad er den? Er det A, at skulle den nye æresmedlem gøres til ridder med en sabel, der var skænket af kong Frederik den 9., da han også var medlem i klubben? Eller var det B, blev der denne aften kun nyt oste for tronfølgerens forlovede greve Henri's hjemmeegn? Eller C, indledes hver en skål med den første strofe af kong Christian stod ved høje mast?
Her vil jeg gerne have, at Mads begynder.
Yes, værsgo, Mads.
Oha, jeg er klar til en B'er. Altså, at man indtager ost fra Henri's hjemmeegn.
Yes, og hvad siger du, Julie?
Hvad var det nu, æren var?
Jamen, det var, at man skulle ligesom gøres til ridder med en sabel, der var skænket af Frederik 9.
Ja, den var det garanteret.
Det tror du?
Det er det, jeg gætter på.
Det er det, du gætter på. Men ved du hvad? så har vi en vinder af quizzen, fordi at Mads, du havde helt ret.
Wow.
Det var sådan. Simpelthen fra Lot-distriktet, kun med dejlige oste derfra. Hvad siger I så?
Jeg siger, det lyder lækkert.
Ja, og det ser drønhyggeligt ud på billederne, vil jeg sige. Det var rigtig skønt. Der er kun sådan billeder af... Jamen, det er jo kun sådan toppen af erhvervsliv og reportager ude for sådan nogle logemiddage og sådan noget i det der blad. Det er rigtig skønt.
Som bare sidder og har optur over ost.
Ja, præcis. Og minkler. Men det betyder, at du vinder, Mads. Tillykke med det.
Jamen tak. Det var jo i 66, at Svend Auken flyttede ind i Møllestien.
Jamen altså, så har du jo haft alle fordele for at vide noget om det her.
Jeg læste ikke, så jeg hørte.
Der var vinklingen jo til, at vi skulle quizze med det her. Men Mads Ellegaard, tusind tak, fordi du ville være med i Monarkiet i dag.
Jeg også. Tak fordi jeg måtte være med.
Og Monarkiet er slut for i dag, og vi er tilbage igen på næste onsdag. Og husk, du altid må skrive til os på monarkiet@radio4.dk. Tak for i dag.